тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан хан Аққұлұлы. Сенбіге қараған түні Қазатомөнеркәсібі ұлттық компаниясының 5 вице-президентінің үшеуі Дмитрий Парфенов, Асқар Қасабеков және Малхаз Цоцори қамауға алынды. Ол туралы Тәуелсіз Республика газеті хабарлады. Олардың пәтерлері тінтілді. Төртінші вице-президент Нартай Дүтбаевтың тағдыры беймәлім. Ресми ағорда бұл хабарды әзірше не теріске шығармай, не растамай отыр. Сенбігіні бас прокуратураның баспасөз хатшысы Сәулебек Жамкенұлы Қазатомөнеркәсібінің президенті Мұхтар Жәкішев қызметінен бас прокуратураның ұсынысымен алынды деген хабарды Самұрық қазына ұлттық игілік қоры таратты деп мәлімдеді. Бір қызығы, Жәкішевті қызметтен алған күні президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің екінші күйеуі баласы Темір Құлыбаевты Қазмұнайгаз Қазақстан темір жолы және Самұрық энерго ұлттық компаниялары директорлар кеңесінің төрағасы етіп тағайындады. Оппозициялық Азат партиясының лидері Болат Әбілов Жәкішевтің тұтқындалғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, сенімді ақпарат көзінің мәліметі бойынша өткен бейсенбі күні кешке қарай Қазатомөнеркәсібі компаниясының экс-президенті тұтқындалды. Бірақ оған әзірше ешқандай айып тағылмаған сияқты. Монголия президенті Намбарын Энхбаяр 2012 жылы біртұтас Монғол мемлекетін құрушы Шыңғыс ханның 850 жылдығын тойлауға әзірленуге нұсқау берді. Энхбаяр Монғолия мен шетелдің ғалымдарын Шыңғыс ханның жерленген жерін іздеп табуға шақырды. Шыңғыс ханның зираты осы күнге дейін беймәлім. Монғол президенті бұл нұсқауын жексенбі күні, яғни кезекті президент сайлауы өтетін күні беріп отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елде өсетін шипа өсімдіктердің энциклопедиясын кітап етіп шығарды. Кітаптың таныстырылымы жұма күні Ашхабадта болып өтті. Жоғары білімді дәрігер болып табылатын Бердімұхамедов осы жинағының алғы сөзінде өткен дәуірдегі түркмен ғалымдарының дарыны мен даналығына деген құрмет және денсаулық қорғау саласы қызметкерлерінің қазіргі ұрпағы үшін қолданыс құралы болып табылады деп жазады. Теһранда Иран мен Ауғанстан және Пәкістан президенттерінің саммиті өтеді. Жексенбі күні Теһранға жанына сыртқы істер министрі Рангин Датфар спонтанно ерткен Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ұшып келіп, Иран мен Пәкістан президенттері Махмуд Ахмадинеджад және Асиф Али Зардари үшеуі Талибан қозғалысының содырларына тойтарыс беру шараларын, сондай-ақ экономикалық ынтымақтастық мәселелерін талқылайды. Иран мен Пәкістан өкілдері Иран газын Пәкістан мен Үндістанға тасымалдайтын құбыр тарту мәселесін талқылауы да ықтимал. Үш президент соңғы рет Теһранда наурыз айында жүздескен болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан армиясы Сват жазығының әкімшілік орталығы болып табылатын ірі Мингора қаласының көшелерінде тәліптерге соққы беріп жатыр. Қала тәліптердің Сват жазығындағы бекінісі болып келді. Армияның хабарлауынша, армия қаланың бірқатар орталық ауданын алды. Алайда үкімет армиясы қалада 20 мыңға жуық тұрғынның қалғанын ескертеді. Бейбіт халықты қырып алмау үшін қаланы азат ету операциясы баяу іске асырылады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша соғыс қимылдарының салдарынан Сват жазығынан 2 миллионға жуық адам босып кетті. Пәкістан армиясы тәліптерге қарсы жорығын 2 мамырда бастаған болатын. Ресми ақпарға сәйкес, осы күні Ауған шекарасына жақын Паштун Оракзай ауданында тәліптерге әуеден соққы беріліп, кемінде 7 тәліптің көзі жойылды. Үндістанның жоғары шенді әскери қызметкері Қытайды Үндістанға төнген басты қатер деп санайды. Hindustan Times газетінің жексенбі күнгі санында жарық көретін сұхбатында Үндістанның әскери әуе күштерінің бас қолбасшысы авиация маршалы Фали Хоми Мейджор Қытай қарулы күштерінің әскери әзірлігінің деңгейі және қару-жарағы туралы Үндістанның ақпары аз, бірақ Қытай армиясының саны Дейлиді алаңдатпай қоймайды деп мәлімдеді. Бар мәліметке қарағанда, Қытай қарулы күштерінің қатары Үндістанмен текетіресте отырған Пәкістан армиясының санынан 3 есе артық. Өткен ғасырдың 60-шы жылдарынан бері Үндістан мен Қытайдың арасында әлі шешілмеген бір қатар жер дауы бар. Кувейттің денсаулық сақтау министрлігі елдегі ақшының әскери базасындағы 18 американ жауынгерінен доңыз тұмауының инфекциясы аңғарылғанын мәлімдеді. Жексенбі күні министрліктің денсаулық сақтау директорының орынбасары Юсеф Менткар атап көрсеткендей, ақш жауынгерлері жергілікті халықпен араласпаған. Қазір 18 жауынгерде ковид әмірлігінен елге оралған. Қазір бүкіл әлемде доңыз тұмауын жұқтырған 12 мыңнан көп оқиға тіркеліп, 86 адам қаза тапты. Соңғы оқиғалар Қытай мен Аустралияда және Филиппинде тіркелді. Ақшта орналасқан Facebook әлеуметтік желісі өзінің интернет сайты Иран аумағында ашылмайды деген қабарды тергемекші. Facebook-тың France Press агенттігі таратқан мәлімдемесінде ол сайтты Иран үкіметінің қасақана жабау мүмкіндігіне көңілі қалғандығы айтылады. Оның алдында Иранның Илна агенттігі хабарлағанда Иран үкіметі 12 маусымға белгіленген президент сайлауы қарсаңындағы сайлауға оппозициядан түсетін үміткер Мир Хусейни Мусавидің үгіт-насихатын шектеу үшін Facebook сайтын жабу мүмкіндігін қарастыру үстінде. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтан хан Аққұлұлы таныстырып өтті.